habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 4-iyo-labaatan sannadka 2016 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacaddiina caawana waxaa idiin hayaan oo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maxaa ka dambeeya ka bixitaanka ciidamada ethoobiya ee gobolka yugaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee haysata dadka kumanaanka ah ee ka barakacaya magaalada Galkacyo.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
diblomaasi Maraykana oo ah ka ugu sarreeya arrimaha dhinaca Asia, Daniel Russell, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isaga oo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines Perfecto Yasay in hadalkii muranka dhaliyey waa hadalladii muranka dhaliyey ee saxiixigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Filibiin ay welwel ku abuureen Maraykanka keliya mooyaane dalal kaloo dhowra. sabtidii ayaa madaxweyne Duterte uu ka yara noqday hadallo uu ku sheegay magaalada Beijing ee Shiinaha, isagoo yidhi in run ahaan uuna xiriirka u jiranin Maraykanka, isagoo maslaxadda ugu wanaagsanna dalkiisa ay ku jirto inuu Maraykanka xiriirka la sii lahaado sida uu hadalka u dhigay. hase yeeshee, waxa uu sheegay in dalkiisa uu dejisan doono siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaanta Washington. Russell ayaa sheegay in Washington ay soo dhoweyneyso wanaajinta xiriirka Filibiin iyo Shiinaha, hase yeeshee isu soo dhowaanshahaasi uuna waxyeelin xiriirka Maraykanka iyo Filibiin.
rag iyo dumar wata shandhado iyo agab kaleeto ayaa bilaabay in ay isaga guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo oodo. xukuumadda Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo toddobaad ee goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ah.
ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanayo magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareeraysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goobo dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiyiinta Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareeraysan Mosul oo dhinaca bari iyo koonfurka kala xiga. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanku u magacaabay isbahaysiga Maraykanku hogaamiyo oo weerara xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ah ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay maanta isniin ahayd in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey ee lagu gol lahaa.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa waxay sheegtay in dalkeeda aanu sii shaqayn karin xilka muddada madaxtinimo ee halka mara. madaxweyne Park oo maanta oo isniin la hadlaysay baarlamaanka dalkaasi ayaa waxay ka codsatay dhismaha guddi gaara oo bilaabay wadaxaajood ku saabsan in dastuurka isbeddel lagu sameeyo muddada xadidan ee madaxweynaha ee hadda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hore u taageersanayd muddada xadidan ee madaxweynaha uu xilkaynayo ayaa hadda waxay sheegaysaa in nidaamka uu si gaara u adkaynayo in lala tacaalo dalka ay dalkaasi iska soo horjeedaan ee Kuuriyada Waqooyi oo sii wata howlihiisa uu ku dhisanayo hubka nuklearka ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay qaatay hanaanka muddada xadidan ee madaxweynaha oo 5 sano ah sanadkii 1987 markaas uu kaga soo gudbaysay nidaamkii military ee kala talisnimo ee dalkaasi ka jiray. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xilli ay Soomaaliya doorasho isu diyaarinayso ayaa dhinaca kaletana waxaa sii kordhaya cadaadiska dhinaca amniga ah ee soo wajahaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dib u dhaca ugu weyn ayaa waxa uu ka yimid ciidamada Itoobiya oo ka baxay saldhigyo muhiima oo ku yaalla gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
xilli Soomaaliya ay ku jirto doorasho lana filayo adkaynta amniga guud ahaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa nabad ilaalinta midowda Afrika ee kaabaya ayaa waxaa soo kordhaya meelaha cusub oo ay Al-Shabaab dib u qabsanayaan. Waxaa ugu wacan iyadoo ciidamadii goobaha ku sugnaa, gaar ahaan kuwa Ethiopia, ay bilaabeen inay isaga baxaan sababo aan ilaa iyo xilligan si dhab ah loo ogeyn. Meelaha ay ciidamada Ethiopia ka baxeen, Al-Shabaabna ay si dhib yar ku galeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Ceel Cali, Halgan, Moqokori iyo tuulooyin ku dhowdhow oo dhammaantood ka tirsan gobolka Hiiraan. Ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee goobahan ayaa waxay ka soo bilaabatay deegaanka Moqokori 15-kii bishii Agoost ee sanadkan. Guddoomiyaha deegaanka Moqokori, Xasan Barre Makaran, oo v o a u warramay, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay u sheegeen in deegaanka ay uga baxeen howlgal.
Annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay ma ahayn, ay baxayaan ayaan ogaanay. Ayagan waxaan ku nidhi warbaxaad wax noogu sheegi weydaan, aan annagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan annagu aan gaarsiino. Jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto. Cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya, amaad intaas nagu sami kartaanaan ayaga ku nidhi. Ayaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey, war ciidamada ama Soomaaliyadan ahaynana intaasna annaga ku nir. Amarka la siiyey ayagaa yaqaana, annagu kolba amaraana la siiyey igu yidhaahdeen.
Sidoo kale, markii ay ciidamada Ethiopia ka baxayeen 12-kii bishan Oktoobar deegaanka Ceel Cali, ayaa guddoomiyaha deegaankaasi waxa uu ii sheegay in saraakiisha Ethiopia ay u sheegeen un in looga yeeray dalkooda.
Annaga waxaan ku warhelnay ayaga oo waxaran gaari gawaaridoodi ay radan tahay oo teendhooyinkooda doobanaya nimid xeer anaga waddanka inaan nagala soomarayo inaan dib u soo baxno kulay inaan isku talagashaan baa laynka rabaa. Marka ciidankaana halkaa ciidankiisa oon kuu imaan saalada inaanla timaadana si ugu dhaqsaa badama ku laabanayna hadii ilaahay raa waana ka ceyrin doonaa meesha ay ku dadayaan oon kara cadayn doona hadii ilaahay raa.
Sidoo kale, shalay ay ciidanka Ethiopia isaga baxeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo muddo saldhig u ahayd, waxaana ay ciidamadan ay u soo baxeen dhinaca waddada soo aada magaalada Baladweyne. Sihayaha ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan amniga iyo siyaasadda, Axmed Cismaan Cabdalla Axmed Inji, ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay kala socdaan ka bixitaanka ciidanka Ethiopia.
Warrintaa way ka baxeen ciidamada Ethiopia deegaanadu Halgan, Moqokori, Ceel Cali, Budbud, Galcaad, deegaanaasna way soo baxeen. Dee ciidamadu Soomaaliya ka halmaynayaan ciidamada Soomaaliya, dadka Soomaalida waxay rabaan inay horta ay ku tashtaan ciidamadan AMISOM ama ciidamada kale kana caawinahayo in aan ku tashano horta deegaanadeena, inaan annaga cadowgii markii laga xoreeyo aan qabsanno oon awooddaas inaan yeelanno annaga nagala rabaa. Ciidamada Ethiopia way ka baxeen, laakiin annagu AMISOM iyo ka dowlad ahaan maamul ahaan ciidamada xoogga inta jooga waa is aragnay go-aan waxaan qaadanay inaan buuxinno meelihii ay soo banneen ciidamada Ethiopia.
Sababta ay ciidanka Ethiopia uga soo baxeen deegaanadaasi ma idin sheegeen waxa ay tahay?
Laba dowlada aan qalinahay waxaa fiican ayaga su-aasha weydiisan oo tiraa maxaa u soo baxdeen deegaanadii aad hore u qabateen, maxaa u soo laabateen, su-aashu ayaa la jirtaa.
Deegaanadii ay ciidanka Ethiopia ka soo baxeen sida Ceel Cali, dad shacab ayaa lagu dilay oo odayaal u badan. Mas-uuliyadda dadkaasi shacabka ah ee la dayacay yaa mas-uuliyadooda qaadaya?
Aad baan ugu xunnahay. Dee waxaa dilay cadowga ummadda Soomaaliyeed, shacabna qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ah inuu dilo unbay ku heshiiyeen. Marka dee dembigeeda iyo mas-uuliyadda shacab baa la qaadaya, dunya qarabeega la weydiina insha Allah.
Dhinaca kale, ka bixitaanka ciidanka Ethiopia ayaa waxa ay dareen ka dhex abuurtay dadweynaha reer Baladweyne oo soo xusuusanaya xilligii magaalooyinka gobolka ay hadba gacmo kala duwan ay isu bedelayeen, gaar ahaan dagaalkii Al-Shabaab iyo ciidamada ka horjeeda ee dowladda iyo kuwa kaabaya.
runtii walaaca Soomaalida ama shacabka degmada Baladweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan ay qabaan qaaraan degmada Baladweyne waxaa ka mid ah in yacni shicibku ay filanaan isbedbedel badan iyo hardan badan iyo meelaha qaar oo sida Ceel Cali, muxuu ahaa Halgan, Maqoqori intii ay kasoo baxeen ciidamada Itoobiya inay macnaha fududeyso in macnaha magaalada Baladweyne iyo tuulooyinka ku hareersan aysan dadka wax fiican dhowahooda kusoo dhacaynin, oo laleeyahay meel hebel la qabsaday, ceel la qabsaday, halgana la qabsaday, tuulooyin kale lagu socdaa. Marka waxay ila tahay walaac weyn ayaa jiro, dadku teeshin badan ay qabaan. Teeshka ay qabaan waxaa ka mid ah in macnaha magaalada Baladweyne oo kale ay dhici karto in macnaha gacmo badan iyo isbedel badan uu ku yimaado. Inkastoo 99% la rajaynayo inay wax dhicin, haddana dadku dhagahooda wax fiican kuma soo dhacaan maalmahan magaratay.
Ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ayaa waxay qayb ka yihiin askar 22,000 gaaraysa oo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika u joogta Soomaaliya, waxaana mas-uuliyad ka saaran amniga gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Laakiin waxaa jira ciidamo kale oo Itoobiya ka socda oo jooga gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo meelo ka mid ah gobollada dhexe, kuwa oo la sheego inay ku howlgalaan heshiis labageesood ah oo dhinaca amniga oo ay horu u dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhaqdhaqaaqa ciidamada Itoobiya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si ay u xakamayso deganaansho la'aantii ugu xumeed ee Itoobiya soo marta tan iyo 1990-kii, gaar ahaan rabshadaha mucaaradka Itoobiya ee qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ay ku dalbanayaan xuquuq siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhinaca kalena, dagaalyahano gaadhaya boqolaal ayaa ka soo goosanayay kooxda mitadkii Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2013, waxaana qaar ka mid ay helayeen fursad ay nolol cusub ku bilaabaan iyagoo ka faa'iidaysanaya barnaamijyo dhaqan celin ah oo ay gacan siiso qaramada midoobay. Yoolka barnaamijkan ayaa ahaa sidii dhallinyaradaasi gacan loo siin lahaa inay dib u dhex galaan bulshada. Wariyaha VOA Jason Pattinkin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo kooba.
Waa wax caadi ah Soomaaliya, laakiin ciyaartan kubadda cagta ee ka dhacaysa garoon Deyra oo ku yaalla Baydhabo ayaa ah mid taasi ka duwan. Ciyaartooyda ayaa dhammaan waxa ay yihiin xubno ka tirsanaa jira ururka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh Al-Qaacida. Waxay yihiin dhallinyaro soo goosatay oo xabsi ka doorbiday in la dhaqan celiyo, waxaana halkaas ka diiwaan gashan hadda 106 qof. Wiilkan dhallinyarada ah waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab kadib markii ciidamada Itoobiya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen aabihiis, wuxuuna ka soo goostay 6 sano kadib markii qadyaan uu ka gaaray weerarada ay kooxdu ku hayso dadka rayidka ah. Wuxuuna ka codsaday VOA in magaciisa aan la sheegin iyadoo uu telefoon cagajugleyna ka helo Al-Shabaab.
Dadkii aniga aan dugsigii sare iskala baxnay jaamacaday dhiganaad magaaladay joogaan dareen baa ku galay markaa dareento. Waxaan go'aan ku gaaray markii 30 intaanan gaarin inaan gaaro iyaga.
Xarunta waxaa dhallinyarada ka soo goostay Al-Shabaab ay ku bartaan wax qorista, xirfadaha iyo diinta. Waxa ay sameeyaan qorshooyin ganacsi oo xaruntu ay maalgelisay si naftooda ay berri wax u taraan kadib marka ay qalin jabiyaan. Wiilkan waxa hore ugu tirsanaa jiray Al-Shabaab.
Wallaahi qof walba markaas naftiisa u baqaa nervous-kiisa, sab anaga ma aqbali karno inaan meel Shabaab aadno. Xaafadina ma joogi karno oo dadkii meesha u timid kuma aamini karaan. Dantu waxay kugu kalifaysaa inaan imaado halkan, wixii markaas kugu imaada inaan iska aqbisho. Hadday magaalada soo galaan inaan isaga tagno.
Habka dhaqan celinta ayaa waqti qaata iyadoo dagaalyahaniinta soo goosatay qaarkood ay weli aaminsan yihiin xagjirnimada, sida uu sheegayo macalinkan oo xarunta ka dhiga diinta oo ka codsaday VOA-da in magaciisa aan la sii dayn.
Dhallinyarada inta badan horta waa dhallinyaro isuma sanfayle, hadba isuma da adag jaran, laakiin inta ka hor agawooyinka un kula kulmaanay ma haytay waxyaaba qaar iyo lahakashabi iyo inta badan ay kala muru maayaan. markaasa meerhaanayaan horta kitaab qur-aanan yaal intuu kitaaba intana yaalaan walaa riidka yaalo kitaabu way meelena markan inta walaa sheego hayta saxadii in kitaabadan dhexgal ha ku basoy ama isla tatii saxada atee marka dadka kitaabii laabi usuu ma ogaaday inii walaa soo sheegay ba saxan hayn inta badan hadii murugno qoban kitaabka gashal baan ilaa muslimiin aanu.
Ma jiraan wax xarunta Baydhabo ka qalin jabiyey oo dib ugu biiray Al-Shabaab sida lagu soo xigtay maamulayaasha xarunta, laakiin habkan ayaan weli gaarin heer dhammaystiran. Waxaa jira jahawareer ka taagan dhaqan celinta dhallinyarada soo goosta ay door bidaan, waxaana dadka deegaanka ay qaar isweydiinayaan sababta ay gacansiinta intaasi la-eg ay u heliyaan argagixiso oo aanay iyagu u haysan. Patrick Lutz oo naqshadeeyay barnaamijkan kana tirsan howlgalka UNSOM ayaa waxa uu sheegay in xarunta dhaqan celinta weli ay tahay mid leh muhiimadeeda.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab to start reaching out to
tani waxay ku abuurtay niyad fiyoobi qaar ka tirsan Al-Shabaab inay bilaabaan inay soo gaaraan dowladda iyagoo dhahayo aan ka wada hadalno heshiis nabadeed, waxayna taas ula soo xiriireen barnaamijkan. Sidaa darteed, waa ay ka weyn tahay wax aan mala awaalayno, waana aaminsannahay inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacday. Inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacaysa, haddana waa dhibic dadkii saxda ahaa.
Xarunta dhaqan celinta ayaa dhalinyarada ku jirta waxay u fidanaysaa rajo fursad labaada.
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii v wariyaha v oda Jason Pattington uu nooga soo diray magaalada Baydhabaalka. Ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
doorashada la filay inay ka dhacdo Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada ee waddanka ayaa waxay abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. lacagtaasi oo ololayaashooda ay u adeegsanayaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. haddaba xaggee ayay lacagtaasi ka imaaneysaa? waa qeybtii koowaad ee warbixin arrintaasi ku saabsan, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wargeena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa maalgeliya musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? waa su-aal ee adagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan sida kulamo dadweyne, safaro waqti badan ay geliyaan, lacago lagu daabaco booro waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo, bixinta lacagta diiwaangelinta oo yala ah mid aan yarayn. haddaba yaa ka bixiya lacag musharaxiinta? waxaan su-aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shiruuc oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka.
doorasho sideeda lacag waa lagu baxshaa, waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay, laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo. tan soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo. waxyaabaha cajiibka ahi waa kaasaa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaasoo kaleeto u faraqayahay waa la yaab waaye. bulshada rayidkaa su-aalaha isweydiinayda waaye oo la leeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay, raadkooda dambeeto ma la raaci karaa, mase qoryaa kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa? arrimahaasi way jiraan, laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenin, marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay. lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama maxuu ahaa shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badantahay. horta
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arka magaalada inta badan. waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo.
ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal ay taageersan oo qeybo kala duwan leh, kuwa dadka bulshada caadiga ah, kuwa maaragtay hantirayaal ah, iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey. marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka Soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadeyda isku tashi, aan bannaanka soo dhigay, aaminsan in Soomaalida isku tasato oo dad madax badan oo karti leh oo ay wax qabsa kara ay noqdaan. dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ololahayga.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya xilalka aqalka sare, aqalka hoose, iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamaya, jawaabta saxda waxaa weeye ayaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan hadda gaar ahaan wadamadaas macnaha Mareykanka oo kale. waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka. Mareykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartama oo kale qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aanu u geli karin lacag baana haysan. kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan, laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta kusoo geli karto aynu ku bixin karaan oo furcadaan iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaqsiga intuu siin karo, shirkadu intay siin karto. Soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici kartaa 60-kii ilaa 69-kii inay jireen, laakiin hadda sharci ma jiro. marka qofku ama ganacsato Soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato ama dadka qaarkiis waxhaystaan ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in macnaha dad dan leh oo ama ganacsato soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxhaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan soomaaliya uma nahayn ha noqdaan intuba inay ka fakaraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasadda gashadaan, laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama si khaldan u isticmaalo ama si khaldan usoo gasho markaas dee lagula xisaabtami karo. Laakiin hadda haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon helo iyo nin quwax helo arla waaquuda hala qarafsado inay ka dhacdo qof kasta siduu waxyeeli karo u waxyeelo.
Ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada, taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay? Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa weydiiyey su'aashaasi.
Lacagaha isdhaafahaya, lacagaha la kala weydaarsanayo, lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay, waxaasoo dhan waa jirtaa. Xaggee ka socotaa yaa wale, meeshay ka timid ma naqaana anaku, laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinahayo waxyaabahaasoo dhan waa anagu se lacag aan bixinana ma haysano anagu haddaan noolaana nasiib leena.
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada Soomaaliya.
Lixdan iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in SWSU ay mataqaanaa qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meeshii la qaateen, haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna. Waa mataqaanaa su-aalahaas waa la isweydiinayaa. Dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha. Laakiin tuhunka dadka Soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye, yacnii inay ku dadaalayaan in Soomaalidu ay iska sii buuqsanaato, daciif ay ahaato, dheeraato waqtiga ay maxuu ahay iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato, inay ka shaqaynayso, tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anigu ka mid ahay.
Maxamuud Axmed Nuur Tartan, maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo, yaa ka bixiya lacagtu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo?
Lacagta anaa iska bixinahaya. Bini aadan, insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro. Waxaa wax ugu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuleeya iska kay taakuleeya, wax badan aan igu taakulayn. Lacag badan maanaan bixin, shan tabeella ii taagan, shan kun weeye, shan kun, shan tabeella waa shan kun, maxaa kale? Marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto.
Cabdullaahi Shiruuc ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa khaliijka carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo dantu aysan ahayn xalka Soomaaliya balse tooday ka eeganayaan.
Tuhunkaasi isaguna waa jiraa, laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga ugu dhowdo musuqmaasha ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagtu doono uu qori karo ama uu guriga khaliijka u badan. Laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay arrimahaas ugu lug yeeshaan, iyagoo isdhahaya qofka imaanaya hadhoobeyti ha idiin sameeyo heshiis oo ganacsi ama heshiis oo macdan ama shidaal ama khayraadka waddanka ku saabsan hadhoobeyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan. Waxyaabahaasi waa la sameeyay.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalo cusub ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug. Sida ay sheegayaan dadka magaalada, dagaalada dhacay maanta ayaa bilowday salaadii subax kadib, inkastoo ay qaboobeen duhurnimadii. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maantay mar kale ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ay foodda isku dareen galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan ay isku horfadhiyeen labada ciidan. Dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa laysu adeegsaday hubka culus, waxaana madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafadaha qaar, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa cidla ah oo dadka intiisa badan ay horay uga barakaceen. Inkastoo dagaalka Gaalkacyo uu yahay mid u dhexeeya labada maamul ee gobolka ka arrimiya, haddana ma muuqata dadaal labada dhinac ay ku qaboojinayaan xiisadda dagaalka oo toddobaadkii saddexaad gashay. Ha yeeshee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo madaxweynayaasha labada maamul Cadaada iyo Garowa kula kulmay ayaa waday isku day ah in la dejiyo xaalka Gaalkacyo balse ma mira dhalin. Odayaal iyo waxgarad ku sugan Gaalkacyo ayaa horay u jeediyey baaqyo dhowr ah waxaana meel marinta qodobadaasi ay duqeyda soo jeediyeen meesha ka saaray kadib markii xubno wasiiraha oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xiisadda salka ku haysa dhismayaal ku yaala galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, xaalka magaalada Gaalkacyo oo maantay uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa hadda degan, hase ahaatee ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiyo goobihii lagu dagaalamay ee daanta galbeed xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dagaalada kasoo cusbanaaday magaalada Gaalkacyo ay ku barakaceen in ka badan 75,000 oo qof, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in 40,000 oo ka mid a dadkaasi ay qaxayaan markii labaad sababtoo ah iyagoo ah dad hore usoo barakacay. Warbixinta ay soo saartay hay-adda gargaarka bini-aadminimo u qaabilsa qaramada midoobay ee OCHA waxaa inusoo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Xafiiska iskuduwidda arrimaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano OCHA ayaa warbixin uu ka sameeyey xaaladda dagaalka ee magaalada Gaalkacyo. Waxa ay ku sheegeen in xaaladda dadka magaaladaasi ku nool ay liidato. Sida ay warbixintu qortay, 18 qof ayaa ku dhintay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan 17 bishan aan ku jirnay ee Oktoobar. Sidoo kalena qiyaasta bahwadaagta ka shaqeynaya arrimaha bilo-aadanimada waxaa dagaalkan weli socdaa ku barakacay dad ka badan 75,000. Hase ahaatee maamulada deegaanku waxa ay sheegayaan in tiradu intaas ka badan karto maadaama uu barakicii weli socdo oo dagaalkii laga qaxayo. Dagaalkan xoogan ayaa daraad oo ay bishan Oktoobar 2020 ahayd dib ugu soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay 6 ruux, 21 kalena lagu dhaawacay, isla markaasna kumanaan dad ah ay ku barakaceen. Dagaal xoogan ayaa sidoo kale subaxdii hore ee maanta laga sheegayaa, sida ay warbixinta OCHA qortayna 20 qiyaastii dadka dagaalka ku dhintay iyo dhaawacaba badidoodii waa shacab ay intooda badan rasaas wiifta ah haleeshay. Dadaal dheeraada oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku doonayso in ay colaadda ku damisa ayaa socdo. Bishii 20-aad ee sanadkii tegay ee 2015 mar uu dagaalkan la mida uu ka bilowday magaalada Gaalkacyo ayaa dadaalka dowladda federaalka iyo kuwa gobolka sida IGAD waxa ay horseedeen wadahadallo xabadii joojiyey. Hase ahaatee talooyinkii lasoo jeediyey xabad joojintaas kadib ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la sameeyey guddi isku dhaf ah oo daraasadeeya sababaha aasaasiga u ah ee dhaliya soo noqnoqoshada dagaalka magaaladan, balse taladaasi waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay maadaama aanan meeshii heshiiska lagu saxiixay aan laga qaadin. qorsheyn ay wadajir u sameeyeen bahwadaagta arrimaha bini-aadanimo ee Gaalkacyo iyo maamulada deegaanka 19-kii Oktoobar ayaa lagu gaaray in dhammaan deegaanada barakacayaasha ee xaafadda Galsoor ee degmada Gaalkacyo laga raro dadka ku dhaqan. waxaa sidoo kale guryahooda faaruqiyey dadka deegaanka oo dareensan in uu dagaalku qaadanayo muddo ka dheer intii markii hore la qiyaasayey. reer Gaalkacyana waxay aad uga cabanayaan heshiis la-aanta labada dhinac. degmada Gaalkacyo waxaa ku nool bulsho dhan 270,000, sida ay warbixintu ka soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kobcinta tirada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. dhibaatooyinka ka dhalanaya dagaalka Gaalkacyo waxa ay sii murjinayaan xaaladda barakacayaasha oo markii horeba murugsanayd, taas oo ciriiri sii gelinayso kaalmadii yareed ee markii horeba loo hayay dadka barakacayaasha ah oo ay kuwa hor leh abaaraha soo barakiciyeen. tan iyo markii ay dagaalada bilowdeen ayaa bahwadaagta arrimaha bini-aadanimo ee Gaalkacyo oo ay wada shaqeynayaan hay-adaha caalamiga ee arrimaha bini-aadanimo iyo bulshada rayidka waxa ay bilaabeen gargaar la gaarsiinayo dadka barakacay, waxaana goobaha ay barakacayaashu isugu tageen laga sameeyey xarumo caafimaad iyo nafaqeyn oo ku meel gaar ah. hay-adaha caafimaadka iyo nafaqeynta ku howlan waxa ay laba jibaareen adeegyadoodii oo maalin walba waxa ay gaaraan dad dhan 5,000 oo qof. dadka barakacayaasha waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin ka badan 30,000 oo liitar. waxa ay hay-aduhu magaalada Cadaada ku diyaariyeen 95,000 oo sanaaduuqda qalabka nadaafadda, kaas oo anfacayo dad gaaraya 60,000 oo qof. waxaa Gaalkacyo ka howlgalaya 3 hay-adood oo qaramada midoobay ah, 14 hay-adood oo caalami ah.
warbixintaasi oo ay soo saartay hay-adda gargaarka bini-aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaan gudagelaynaa qaybtii labaad ee idaacaddeenna fiidnimo. Waxaan idinku soo maqan warbixinna ay ka mid yihiin dalka Kenya oo ka fikiraya inuu ku sii jiro hay-adda dembiyada caalamiga ah, waa maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC, iyadoo wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ay shaaciyeen inay ka baxeen. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goob u dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareereysan Mosul oo ka kala xiga bargiga koonfurta. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan isbahaysiga Maraykanku hogaaminayo oo weerar xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku uu socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey.
muhaajiriin isugu jira rag iyo dumar ah oo boorsooyin iyo agab kaleetu wata ayaa waxay bilaabeen in ay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in albaabada loo oodo xeradaasi. xukuumadda dalka Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo 7 goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
diblomaasiga Maraykanka ee ugu sarreeya arrimaha Asia Daniel Russell ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isagoo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippine Prefecto Yasay in hadalladii muranka dhaliyey ee isxigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Philippine ay walwal ku abuureen Maraykanka keliya mooye dalal kale oo dhowra.
caawey si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo toos ah tanaad uga dhegeysanaysaan Washington. wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ayaa sheegay inay ka baxayaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC. talaabadaasi ayaa tilmaan u ah qanaaco la-aanta madaxda Afrikaanka ah ay ka muujiyeen maxkamaddaasi oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaameysato madaxda qaaradda. dalka Kenya ayaa laga yaabaa in uu raaco wadamada dariiqaasi qaatay, laakiin weli go-aan ma uusan qaadan. waxaa warbixintan noo soo jeedinaya wariyahan Yaasiin Ciise Wadheer.
dalka Kenya weli ma go-aansanin in uu dib uga gurto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC si la mid a go-aanka wadanka South Africa iyo Burundi ay gaareen toddobaadkeenu kasoo gudubnay ee ay dib uga guranayaan ama ay ka guurayaan maxkamaddaasi. inkastoo ay jiraan hadallo adag oo kasoo yeeraya isbahaysiga talada haye wadanka Kenya Jubilee ee muujinaya in la gaaray xilligii ICC maxkamaddaasi ay ka bixi lahayd wadanka Kenya, war saxaafadeed kasoo baxay maalintii shalay aqalka madaxtooyada ee wadanka Kenya ayaa afhayeenka aqalka madaxtooyada wadanka Kenya Manua Isibisu uu shaaca ka qaaday inaanay weli golaha wasiiradu kulankooda diyaar garow rasmiya oo qorshahaasi ku saabsan aanay gaarin, hase yeeshee in lagu soo qaaday warbixinta toddobaadlaha ee golaha wasiirada maalintii shalay. Kenya weli ma gaarin go-aanka madambaysha oo ay kaga baxayso maxkamadda ICC, hase yeeshee waxaa jira heshiisyo iyo qorshayaal fara badan oo waaxda arrimaha dibadda, xeerlaaliyaha guud iyo weliba hay-adaha dhinaca garsoorku ay ka baaraandegayaan marka tallaabadaasi la qaadayo. islamarkaana waa lagama maarmaan, ayuu sheegay afhayeenku, in loo gudbiyo aqalka baarlamaanka oo ay go-aan ka gaarayaan. inkastoo ay jireen dacwado ka dhana madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, haddana taageerayaashu weli waa ay qabaan su-aasha ku saabsan inaanay wax macnaha ugu fadhiin ICC kusii jirkeedu wadanka Kenya oo la gaaray xilligii laga bixi lahaa. kiiskaasi waa uu burburay, labadii hogaamiyena waa lagu waayay wax dembi ah, hase yeeshee weli waxaa jira qoontii ama dhaawacii maxkamadda caalamiga ee Rome Statutes ee sanadkii 1989 la sheegay dalka Kenya inuu ka mid ahaa wadamadii Afrikaanka ee qalinkaa ku duugay. هذا الكلام وحاول صوابه هاي مركي تدوات كأنه كسر قدومني ذلك ساوث أفريقيا برلمان كيسو أميل مريي إن أي تيبو قال لابتان محكمة أي سي سي إيدو ودك البروندي برلمان كيسو لو سيدا سي أو كلي وقعدي يي أين قو أنصدين إن ودامات أفريقيا باري ذلك وغوري يا وياي ذلك البروندي بلسل لغا يابا إلا قو سي باهيو قدومي أها هير قران أي أو دي أم ميستر جون بادي إيو وكيلكا لدعا هوينكا أي ديغانكا هوم بي Gladys Wanga ayaa labadu wa sheegay in isku dayga jubilee ay ku doonayaan in laga baxo maxkamada ICC ay tahay mid ay doonayaan sida hadalka u dhigeen ay markaasi ku shubtaan doorashooyinka 2017 sanadka soo socda ka dhici doona dalka Kenya sida sawir neer review ee Nairobi
fiin moonaxan markala dhageystay dhamaan tiimba haatan waxa hubintii dooda gaaban waxa maqdashay nooga soo dirtay wariyeena Zainab Abukar
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada hubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baahisay awoodii maamulka iyo adeegyadii bulshada isla markaana ay dhameystirtay hirgelinta nidaamka federaalka ee dhismaha maamul goboleedyada dalka inkastoo dadka qaar ay dhaliilayaan hanaanka ay dawladdu u martay sameynta maamul goboleedyada dalka oo ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle hubinta dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Cabdullaahi Umar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle oo labaduba ka mid ah dadka aad u la socda arrimahaasi waxana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Umar Wehliye
runtii wax weyn baa la qabtay ee dawladduna sidaan hadaan oo ka aragnay tilaabooyin badan oo hore loo guuldareystay ay ku guuleysatay meesha yaala hore ma aynan u dhicin dawladii tan ka horeeyay inay sidaan bulshooyinka isla diga isugu soo dhaweeyso meesha waxa ka baxay arimaha uu kala qaybsanaan jiray qabyaaladii waxa ka baxay maana inta badan boobkii iyo bilqadii ay dadka isugu geysan jireen isbaarooyinka yaalay dawladdu wax badan bay ka qabatay dhinaca amaanka haddana waxay aad horumar muuqda uga gaartay dhinaca siyaasadda walaalna dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad jecel inay ka dhax muuqdaan mansabka ama xilal ay qabtaan marka kulli siyaasadda istaraatiiji ahaan waxay ku dhisan tahay ruux walba ee naqla inuu soo muuqdo raba waa inuu gobolkiisa ka soo muuqdo marka
baahinta maamulka dawladda ay ku guuleysatay baad leedahay
aniga aad baan u taageersanaa fikirka dawladda gaas wax badan oo hadda aan markii hore noo qabsoomi karin oo looma dhamaan dhihi jiray hadda waa la qaban karaa
aad baan maasantahay Cabdullaahi dibaan kugu soo laabanayaa mandeeq adiga aragtidaada hanaanka dawladda ay u martay dhismaha iyo hirgelinta maamulka goboleedyada dalka oo maamulka Hirshabeelle ugu dambeeyay
in walaal ilaama ahan in ay wado wanaagsan u martay dawladda markay sameeyayso maamulka goboleedyada dalka ka jira maxay yeelayido caqabad taagan oo san fiirin caqabadaha taagan maamulka goboleedyada ka hor dhisoo taagan ee iyadoo waxba aysan ka sameeyin sida aan wada ognahay maamulada ka hada dalka ka jira Hirshabeelle ugu dambeeyay u ahaayay ee dawladdu waxay ku dagtagtay inay maamul sameeyso iyadoo maamulku uu soo jiray sameynta ay ku dagtagtay waxaan dareemaynaa in wax walba aysan ka wada fiirin sida inaan xuduud u fiirinin sida inaan u fiirinin dadka deegaanadaas degan federaalka inaan ka dhaadhicinin waad aragtaa maamuladii ka horeeyay sida koonfur galbeed iyo gobolka banaadir waxay isku haysteen jasiira waxaa ku xigtay in Puntland iyo galmudug ay isku haystaan waad aragta kalkacayo ilaa hadda dagaalku uu taagan yahay jastidan uu socdo dagaalka waad aragtaa galmudug haa waa dawladdi maamul galbeedkii dawladdi ay sameysay oo hoos tagay dawladda Soomaaliya ma tihi karaan doosmareeb waa maamul gooni ah ka jiro Hirshabeellan wuxuu ku darsamayaa noocaas waayo asna wuxuu noqon doonaa maamulkii oo aan tagi karin baladweyna san hadda ka wada dareemayno qayb ka mid ah reer Hiiraan waxay leeyihiin maba aqoonsaninbo marka waxaa loo baahnaa iyadoo dadkii isku wada aqoonsan yihiin is wada og yihiin ee raaligi yihiin in dawladdu u sameeyso nidaam gooni ah
Cabdullaahi waa dagaysanaysaa dooda maandeeq oo waxay leedahay dawladdu markii horeba waxay ahayd inay ka fikirto xalinta khilaafaadyada jira ka hor intaanay maamul u sameynin deegaanada ay doonaysay inay maamulka ka hirgeliso adiga maxaa
waxay khalad ay jiro wala dib waa laga sixi karaa laakiin waxa muhiim ah in markii hore aasaaska loo daago markii hore nidaam iyo kala dambeyn rag u kici kara la helo barnaamijka ay dawladdu bilaawday waxaa yarka la yiraahdo municipal demarcation ama boodharada ay yeelan doonaan dowlad goboleedyadu waa wax dib laga sixi doono. Waxay ku xirantahay bulshooyinka meesha wada dega ee ku wada nool iyadaa u baahan shuruucdeeda gaarka. Waxaasoo dhan waxaa dib laga sixi karaa markii la helo wax shaqeeyo. Waxa iskhilaafsan hadda markaan fiirino waa dadka prominentary ama laga yaqaano caanka ka bulshada dhexdeeda. Weli lama weydiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaas ra'yigooda. Waxaa soo bixin doonta in dadka laga qaybgeliyo, fikirkooda la weydiiyo, waxa ayada dantooda ay ka tarjumaysaan la qabto. In badan baan u xayirnayn dad ayaga kalitalisnimo iyo anaa iri iyo macnaha laygama boodi karo tala gaara la taagnaa.
Haye maandeeq, ma aragtaa inaba haba yaraatee in tallaabo horey loo qaaday? Haddiiba dowladdu ay maamulka baahisay oo gobollada dalka geysay, deetana durashooyinkaba ay ka dhacayaan hadda?
Taas waa inta yar ee sameysay, laakiin ma la weydiiyey dhibaatada gudaha ka jirto. Waayo maamul ayaga naftirkooda corruption ku yimid, muxuu qaban karaa? Waayo mida kale waxaa dhibaatada jirta ee tahay qofkii corruption ku yimid ma keeni karaa xal? Bulshadii oosan laysku heshiisiinin oo wax raali ay kayihiin la sameynin, markii la dhaho maamulaa la sameynaya dib khilaafka laga xalinayaa, waxaan dareemaynaa socon weyn ee orodna inay sheekada tahay ay dowladda u sameynayso. Haduu dowladda ay noqoto wejigii ugu horeeyay maamul goboleed sameeyey, waxaa laga rabay maamul kasta ee sameynayso inay hadaf u sameyso. Hadafkii u sameynaysona uu yahay hadaf ay ka gungaarayso, feedback kusoo laabanaya ay noqon. All of them marka waxaan leenahay wax degdeg lagu sameeyey oo laga gaarsiinayo ahayd safarka gaarsiiya loo wada sameeyey, imahan feedback lagamaana fiirinin.
Waxaa yarkaan isku khilaafsannaha aan ilama haboon in loo tuuro, waxaa badan isku raacsanna. Mathalan dalku iska burbursanaa dhowr 20 sano la soo dhaaf, wax serfisya ama service delivery ama adeegyada bulshada lama gaarsiinin gobollada. Wax kasta aan sheegnay ama waxbarasho ama caafimaad ama dhaqdhaqaaq ganacsi, wax walba waxay ku soo koobeen magaalada Muqdisho. Si adeegii bulshada loo ballaariyo waa lagu qasban yahay. Waa kaalin dowladda ay wax weyn ay ka qabatay, waa guul weyn oo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay. Dowladduna waxaan dhihi karaa waa wax la taaban karo. Wixii dhimanna waa la dhammaystirayaa, ma aan annagu ma dhahayno waa dhammaystiran yihiin. Marka cunug intuu saaka caawa dhasho hore kama carari karo, laakiin waxaan dhihi karnaa cunug caafimaad qaba inoo dhashay.
Haye maandeeq, waa dhegaysanaysaa Dooda Cabdulaahi, maxaad ka dhihi lahayd?
Adeega marka horaata baxo wuu jiray, inkastoo awoodda dowladda ay ka maqneyd. Waa ku faraxsannahay in awood la ballaariyo, laakiin awoodda la ballaarinayo waa in marka horaata laga baarantago oo loo sameeyo management. Marka qofku wax uu sameynayo uu noqonin feedback soo laabto, waad aragtaa hadda Hirshabeel feedback soo laabto. Marka maxaa laga rabaa dowladda? Way sameysay awooday ku sameysay galkacay Hirshabeelna waa ogeed waqtiga u dhexeeya awooday ku sameysay inuusan mareebna ay kasoo qayb geliso maamulka galmudug. Ilaa haddana way ku guuleysan la'dahay, saaki dhiiga daadana ilaa haddana waxba natiijo kama soo baxayo. Waad arkaysaa hadda waaskii beledweyne fadhiyo inuu dhahayo aniga maba aqoonsanibo, qayb ka mid a reer beledweyne wuxuu leeyihiin ma aqoonsan. Marka loogama baahnayn dowladda inay degdegaas wax ku
hormarkan. Cabdulaahi Weheliye uu tilmaamaya in dowladnimadii la baahiyo oo gobollada Soomaaliya adeegyadii dhan la geeyay, adiga ku muuqda?
Waan dareemayaa inay muuqato, laakiin dareenka aad dareemaysid ma la fiirinin gudihii wixii ka jiray.
Waa mahadsanta maandeeqaye Cabdulaahi Weheliye.
Maandeeq, horta aad bay u mahadsan tahay. Waxay kusoo laalaabatay dagaal ka socda Gaalkacyo. Dagaal ku socda Gaalkacyo waa muduu soo taagnaay, ma aha wax hadda bilowday. Waa dagaal inta Soomaalidu dhibaatada isku haysay oo dhan jiray, ma aha wax hadda iyo kusoo beegmay dowladdan hadda jirtay shaqadeeda keliya. Waan ognaa xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guur ah. Waxaa fooda lagu soo haysay doorashooyinkii dowladdii dhexe, waxaa maastaa in la gabagabeeyo nidaamyadii federaalka ahay ee ka wada qayb qaadan karay dowladda dhexe. Iyadoo barnaamijkaas la qabanayo oo nabadaynta iyo isfahanka bulshada iyo wacyigelinta uu dhinac ka socdo, ayaa haddana loo baahan yahay in waqtigii ay dowladdii yare haysato in wixii lagu ballamay kusoo gabagaboobaan. Annaga dhammaanteen hadda maanta waxaan u anqaal taagaynaa in dowladdan federaalku nidaamkeedu uu noo soo dhammaystirmo, in qof walba dhallinyaraha uu jaanis keelo, in adeegyadii bulshada ay baahaan. Waxaa nasiib wanaag ah maamulka Hirshabeelle dastuurkiisa waxaa ku jira in dowlad goboleedkaasu ay iskuullo iyo adeegyo caafimaad ka furi doonto meesha, oo weliba free of charge ah, oon waxba kharash looga baahnayn dadkii. Bal qiyaas bulshadii hadda baadiyaha ku nooleed oon soo gaari karin magaaladii, oo tabar ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa aan meeshii ehelka u joogin laga yaabo haddii fadhigoodii lagu geeyo adeeg bulsho. Waxaan rabnaa inaan inta badanaan horta positifeka ah ka weyn negativeka meesha ku jira. Waa sax, waa qabnaa khaladaada jira, laakiin waa la sixi karaa. Khaladaadkana waxaa la sixi karaa marka wax la qabto.
Maandeeq, waad dhegaysanaysaa, wuxuu leeyahay wax walba xal baa ka dambeeya, caqabadaha jira waa laga gudbayaa, ugu dambeyna waxaa lasugu imaan doonaa fikir laisla ogolyahoo dhinacyada dhan ka yimaada.
Dowladdan waxaan dareemaynaa awoodaha ay maamul galbeedad ku sameynayaan inaysan u lahayn feedback ku soo laabtay inay ku xaliso. Walaalkay wuxuu dhahay adeegyada dadka waxay helayaan oo reer miyiga oo fadhigooda loogu geeyay oo waa free uu dhahay, caafimaadi helayaan, waxbarashay helayaan, ma diidan inay caafimaadi waxbarashay helayaan. Laakiin ma ahan gobolkii uu madaxweynihii jooga bis inuu maamulkaas uu ka dhisnaaday oo waxbarashan laga helo, caafimaadna laga helay. Gobolkii diidanay siduu ku helayaa caafimaad, siduu ku helayaa waxbarasho, mise ogol yahay gobolkan wixii ka yimid inuu asiga qaato? Taas naftarkeeda la iska weydiiyo. Nin aanu ku aqoonsanayn ama gobol aanu ku aqoonsanaynbo sidee bulshada la isku dhex gelinayaa? Waa iyadana mooshin u yaalay in uu sameeyo madaxweyne hadda uu Hir Shabeelle qabtay, laakiin ilama ahan in uu xal dhaqsi la gaari doono.
Horta runtii maamulka Hir Shabeelle, sidaan ognahay madaxweynaha Hir Shabeelle wuxuu kasoo jeedaa Hiiraan. Markii la doortayna isla markiiba maalintii ku xigtay meeshuu ka degay, ugaasku uu soo dhaweeyey. Lama rabo annagu inaan negative kaliya buunbuunino. Waxaa meesha yaalla madaxweynihii gobolka uu dhashay serfisidiis uu gaarsiin karaa. Waxaa tusaale u ah maalintii la doortabayna xagga intuu tagay lagu soo dhaweeyey, ugaasku wax ka soo dhaweeyey, deegaankuna ku qanacsan yahay inay hoggaanka leeyihiin. Waxaan inaa hal qof baa naga ra'yi duwan ama qof baa fikir kale qaba, ma aha in loo hor istaago ummadda iyo arrimaheeda. Waa sax, qof walba ra'yigiisa xor buu u yahay, laakiin majoritiga ummaddu way u baahan tahay. Hir Shabeelle, reer Hiiraan waxbay ka dhiseen, kaalin weyn bay ku leeyihiin. Guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenka iyo madaxweynahaba dhammaantood Hir Shabeelle Hiiraan bay ka soo jeedaan. Marka gabadha walaashay Maandeeq wax ay sheegayso meesha inta badan kuma jiraan, laakiin waa cabsi miidiyaha ay buunbuuniso. Teeda labaad, meesha waxaa ku jira wax la yidhaah international intervention. Ma la rabo in nidaamkani uu Soomaali ay guulaysato. Lama ogola wadamada diriska aan nahay cadaawadda ugu horreysa ayagaano ah.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay. Ugu dambeyn, haddii aan Maandeeq adiga ku sii hadalka, maxaad ku soo koobi lahayd?
Taas ma diidan inuu madaxweynaha ka degay baladweyne kana soo wada jeedaan heer Hiiraan ay wada yihiin. Laakiin waaskii asiga markay is arkeenay dadkii lasoo dhaweeyo farxad lagu dhameeyey waaska kadib shirkuu qabto, maxaa ka soo baxay? Wuxuu dhahay aniga waa is aragnay Hir Shabeelle, wax allaamaba aqoonsani buu ugaaska ka soo baxay. Wuxuu yidhi oo kale Hir Shabeelle aniga ma aqoonsani, mid kale madaxweynahan kama wada hadlin uu yiri wax siyaasad la yiraaho. Marka feedbackas wuxuu dareeyay, waxaan dareemayaa Hir Shabeelle khilaaf ku jiro inuu khilaaf weyn yahay. Ma aha waxay miidiyaha buubooninayso, ma aha marka wax la iska indhatiri karo. Waa shacab, laba shacab khilaafka taagan waa la dareensan yahay. Waa dowladda awoodda ay ku muqoonisay ahayd inay Hir Shabeelle keentay ee dhistay waxay ahayd waaska inay ka weydiiso ee ku soo dartay nidaamka. Waxaan dareemayaa hadduu ugaasku uu nin raali ka yahay ahaan lahay, maadaama qowmiyad dhan ugaaskeedu uu yahay, wax walba in xal loo helin lahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdulaahi Cumar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle. Intaynu ku kulmi doonno doodan, mid la midna nabadgelyo.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni qurbo.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida joogta magaalada caasimada Burkina Faso ah ee Wadadugu, oo halkaasi kula kulmaya wakhtigan xaalada amni darra awadeed markii caasimada waddankaasi isku dhacyo ay ka dhacayaan. haddaba waa sida guud ahaanba xaaladda waddankaasi ku yaalla galbeedka Afrika, waxaa barnaamijkeena Qurba iigu waramaya Cabdi Fataax, ka mida Soomaalida Qurba joogta hase yeeshee waayadan jooga caasimada waddankaasi iyo Wadadugu. Cabdul Fataax magaciisa ayuu ku soo koobay oo keliya Cabdul Fataax. bal Cabdul Fataax, soo dhowow ugu horeyntii barnaamijkeena Qurba ku soo dhowow, iga waran ان حالد عاصمت اد جوگتو برکینا فاس اي ودادوگو سيدا هاتن اي تهي
aan jaraad barmahaantay aad iyo aad barmahaantay xaaladda ee caasimadda ee wadanka Burkina Faso ee Wadadugu ee anigu waxa joogaa degmada Wiiga marka aderintii aan joogay aad doosiyalay inkastoo sanadii uu dambeeyay xaaladda isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay wadanka Burkina Faso ee laakiin si hadarto waxa ugu dambeeyay uu ayantii aan maayay jeen wariyahay ee weerar ay kooxad dhexdaa ku soo qaadeen hotel halkaas oo ay dadku ka faasheen dadna ku laayeen laakiin xalayto anagu wuxuuna oo wadadu diyaarinayna ayaanu ayaa sidaa la soo tiray ayaa waxaas u dhacay oo magaalada waxaa lagu markii qabsay rasaas ee rasaasta oo aanu garanayn in meel la markii oo meel ka dhacayso laakiin si aan ugu meesha aan ku cusbay ee hotel magaalada aan ku degay waxaanu aad iyo wadareen dad meesha ku cusbaan waayay sidaa daraadeed xaalad kale uun baa magaalada markii ay qabsatay rasaas oo meel kasta ka dhacday kadib markii aanu rasaastii way taagtay cabaar hadana way bilaabmatay marka rasaas baa muddo saacad baa magaalada ka dhacay si ka soo hotelka yadi aad iyo aad u badnaayeen centerka magaalada deganayn marka adigu ugu dambeyntii rasaas waxa gaasay waxa magaalada way ka baxday markii aanu wareynay dadka ama wixii magaalada joogay saxaadkaas waxay nagu yiraahdeen hal qof oo arigi xisaa ayaa weerar geysanayay magaalada rabtay inay weerarto kadib yadi booliska isku weeraray isku
dhacay
sidaa daraadeed ba hadirto ay wali xabad uga dhacaysaa magaalada
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka waad nala soo xiriirtay xaalka guud ee wadanka ka hor inta xabadahan iyo dagaalkan uu saxalay bilaabanin ka hor sida uu ahaa
wadanku waa aad buu ammaankiisa u sugnaa oo aad buu wadan kala dambeyntiisa inkastoo aan Soomaali ku arag laakiin waa wadan nabadgelyo ah dad cadaan iyo dad noocyo wax kasta waa sida waa la wada socdaa waa la joogaa wadan amni ah inkastoo sanadihii isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay 2023 oo dambeeyay oo soo dhaafay oo madaxweynihii hore wadanka badwiil aad tagsan xukumayay uu ka tagay xukunka shacabiyad ayaa shacab ay ka qaadeen xukunka inta markaas ka bacdi waxa yimid madaxweyne rayid inta gudub markii military la wareegay ka bacdi waxa yimid ma ay wax xukunka ku wareejiyeen rayidka kadibna waxa soo doorteen madaxweynaha cusub ee xukunka haya sida daraadeed dalku wuxuu ahaa mid amni ah oo waxaana wadan ku yaala galbeedka Afrika wuxuu ku jiraa wadamada ECOWAS la isku yiraahdo oo halkaas markaa amaanka wadanku intii ka horeysay xalayto ilaa intii u dhaxaysay weerarkii argagixisay bisii January geysteen amaan buu wadanku ahaa inkastoo aan mar hore imid oo bishii February aan mar imid oo markaan aan ka noqdayna wadanku amaan buu xaaladiisa amniga waa aad bay sareysaa wadan dadkiisu ay aad u wanaagsan yihiin oo aad dadka soo dhaweeyaan
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalidu ay ka mid tahay bariga Afrika ka yimaado kaleeto ganacsi ma ku leeyihiin dhaqaale ma jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo dadka ay is dhaafsanayaan ma aragteen inkastoo ay sheegto Soomaali badan inay soo joogno ama aad la kulmin haddana bal waxaad maqashay xataa
inkastoo aan Soomaali kula kulmin magaalada laakiin waxaan kula kulmay dad Suudaan laakiin marka wax ii sheegeen in 4 bilood ka hor ay arkeen in Soomaaliyeed oo isnaa si ganacsi ahaan u yimid meesha laakiin waxay yiraahdeen mar dambe maanu arag laakiin si wadanka wadan ganacsi waa wadan ku jira ECOWAS waa wadan aad arkaysid saddex marka baabuurta iyo ganacsiga wadamada ka imaanaya burga wadamada Ghana dadka imaanaya wadankan Gambia Senegal all waxaad ku arkaysaa halkan dad Afrika oo Afrikada galbeed marka weydiisid dadka reer Burkina Faso waxa soconaysa waxa ka badal dadka ka yimid gobolada kale ee wadamada kale ECOWAS ku jira waana wadan ammaankiisu sugnaa ilaa iyo markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Ingiriiska lagu dilay sanadkii 1987 madaxweyne Thomas Sankara inkastoo waxay waqtiga ka dambeeyeen oo xukumayay ninkan la oran jiray Blaise Compaoré oo haddii ku carabay markii xukunka si shacabiyad ah laga qaaday wadanka Ivory Coast haddii ku jiro oo muujinaya muddo dambeeyo labaatan sano ma uu ku dhex xukumayay wadanka Burkina Faso
maxaa u joogtaa adiga Cabdi Fataax meesha
anigu waxaan joogaa qolo wadamadan aanu wadanka ama waxa la qabtaa aan wax la yiraahdo aan dhaqanka dhalinyarada Afrika halka lagu soo bandhigo oo dadka ay soo kaban qaadiyaan qolo halkan ECOWAS ah oo sanadka ka dhacaya waddankan Burkina Faso ayaa lagu casumay marka lafteed marka dhalinyaro badan oo Afrika ah oo lagu casumay oo kamid ahaa siyaasad daraadeed bal halkan lagu jeer ku yimi marka siyaasadda ku joogaa hadirtana oo marka waxay leeyihiin waxaan marka waa IDO naga timi annaga iyo qayb kamid ah dadka dhalinyarada marka wax rabaa mustaqbalka inaan sameyno golo dhaqan oo dhalinyaro oo Afrika
waa gartay bal waxaad iga waranta sidaan wararka ku ahay ama aan ku arkay Burkina Faso waxa ka dhacay weerar sida sheegtay kiisadan qof ay ku dhinteen January dhacay oo kale wali dawladda hardan ayay kula jirtaa la dagaalanka kooxaha islaamiyinta sidee ayay dhaqdhaqaaqa islaamiyinta ee dagaalka ka wada magaalada caasimadda ee wadankaasi deegaanada ku dhowdhow mararka qaar kood ka geysta weerarada ay saameyn ugu leeyihiin xagga amniga
sidaas tahay wadanka uu dirig leeyahay maalina waxa ka jira kacdoono oo dhacay hargeysa xisbiga Afghanistan iyo dadka kooxaha xisbiga maal ka jira oo iyo dadka Tuareg iyo qayb halka madani ku nool yihiin haddeerto saameynta gobolka ay ku leeyihiin Boko Haram iyo Mali oo meesha iyo Nigeria ka dagaalamta iyo kuwa Niger ka dagaalamo ayaa waxay ku keenaysaa inay halkan ay marba kooxo reer Burkina Faso ah ay argagixiso ahaan isu adeegsadaan oo ay ka sameeyaan bulgulatooyin waddankan oo aad moodayn degmada ugu degan ee Afrika uu ku jiro iyagoo ka faa'iideystay qalalaasihii sanadihii la soo dhaafay ka dhacay waddanka ee dhanka siyaasadda ku aadana
waad mahadsantaa Cabdi Fatax inaad igu warantay barnaamijkeena qurbe
aad iyo aad mahadsantiina adiga mudan iyo bahdina fiyowe
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatax wiil ku soo koobay magaciisa oo ku sugan magaalada Wadadugu ee dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ku yaala halkaasi oo xalay ay ka dhaceen israsaaseen magaaladaasi caasimadda ah oo la sheegay in dawladda ay isku baacsanayeen kooxaha xag jirka ah ee mararka qaarkood ka geysta weerarada magaaladaasi barnaamijkeena qurbe ayuuna marti ugu ahaay inta aynu barnaamijkaasi mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
aad iyo aad uma santahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkiisa qurbayn la socodsiinaya salkad ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatan warna soo gaaray oo dalka dhinaca Kenya nooga yimid madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa caafiyay maxaabiis ku jirtay xabsiga waddankaasi oo xukun dil sugayay madaxweynaha ayaa cafis u sameeyay 2774 maxbuus kuwaasi oo haatan dilka loogu bedelay xabsi daaim madaxweynaha Kenyatta ayaa sidoo kale caafiyay 102 maxbuus kuwaasi oo la sheegay in xabsiga laga sii deynayo hay'adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in talaabadan uu qaaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay dalkaasi ku sii dhaweeyneyso inuu gabi ahaanba mamnuuco xukuumadda dilka ah
aad iyo aad u mahadsantahay Sandere idaacaddeenna intaas ayaan ku soo gabagabeynayna intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigu ay Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandere oo studio ugu weliyo hadii kaga tagayna sidaa iyo nabadgelyo.